Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata pratimo parlamentarne izbore u Makedoniji, a možete čuti redovnu rubriku Most o slučaju Beogradska Sava Mala.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Makedoniji je u toku glasanje na parlamentarnim izborima. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Oko 1.800.000 građana Makedonije danas biraju novi poslanički sastav na ukupno 3.480 biračkih mesta. Oni se mogu odlučiti za jednu od 11 ponuđenih opcija, 5 koalicija i 6 partija, odnosno 1.092 kandidata. Teritorija Makedonije je podeljena na 6 izbornih jedinica u kojima će se izabrati 120 poslanika, a dijaspora je 7. Jedinica gdje će se dobiti najviše 3 članova novog parlamentarnog sastava. Svoje kandidatske liste u svim izbornim jedinicama imaju vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMNE, opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom, partija Albanaca u vladi Demokratska unija za integraciju i koalicija VMRO za Makedoniju. Novina na ovim prevremenim izborima je birački spisak u kome osim ličnih podataka stoji i fotografija svakog birača. Na posebnom spisku su oko 230.000 građana za koje se pokazalo da žive ili rade u inostranstvu, a u upotrebi je i bezbojni sprej kako bi se sprečilo duplo glasanje. Ove mere su proizišle iz dugotrajnih pregovora između najvećih partija uz posredništvo međunarodne zajednice sa ciljem da budu obezbeđeni uslovi za fer i regularne izbore. Kao što je poznato, izbori su 2 puta otkazivani jer je bilo ocenjeno da nisu ispunjeni uslovi. Juče su glasali zatvorenici, bolesni i nemoćni ljudi kao i dijaspora u 46 biračkih mesta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Regularnost izbora prate preko 7.000 domaćih i skoro 700 stranih posmatrača, a akreditovano je oko 80 novinara iz inostranih medija. Glasanje je počelo u 7 sati, a završava se u 19. Prvi nezvanični rezultati se očekuju nekoliko sati posle zatvaranja biračkih mesta, a zvanični će biti saopšteni u toku sutrašnjeg dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi naša redovna rubrika Most u kojoj se razgovara o tome da li će biti kažnjeni krivci za nezakonito rušenje zgrada u Beogradskoj Sava Mali ili će i ta afera biti zataškana kao i mnoge do sada. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja organizuje proteste zbog rušenja u Sava Mali. Bilo reči o tome zašto je Vučić najpre označio najviše rukovodstvo Beograda kao krivce za rušenje, a potom počeo da minimizira značaj afere govoreći da je reč o rušenju 3 bespravno podignute barake. Da li je gradonačelnik Mali pošteđen zato što ima neke adute protiv Vučića? Zašto tužilaštvo ne može da odmakne od predistražne faze? Zašto Vučić tvrdi da oni koji protestuju zbog Sava Male žele da ruše njega? O prisluškivanju aktivista inicijative Ne davimo Beograd, kako se šire laži da proteste finansira strana sila, zbog čega Evropska unija u posljednjem izveštaju o napretku Srbije u eurointegracijama nije pomenula aferu Sava Mala, kao i o tome da li je ovaj slučaj simbol stanja u Srbiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će Aleksandar Vučić uspeti da gurne pod tepih jednu od najvećih afera od dolaska Srpske napredne stranke na čelo Srbije. Reč je o rušenju zgrada u delu Beograda koji se zove Sava Mala, a koje su izveli ljudi pod fantomkama u noći između 24. i 25. aprila. Oni su maltretirali i vezivali građane, a policija se nije odazvala na pozive za pomoć. Naši sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Gospodine Lazoviću, prošlo je 7 meseci od rušenja u Sava Mali. Vaša inicijativa je organizovala nekoliko masovnih protesta, zahtevajući da se otkriju i kazne krivci za rušenje. Tužilaštvo kaže da se bavi ovim slučajem, ali da je on još uvek u predistražnoj fazi. Ima li šanse, po vašim saznanjima, da se postupak pokrene sa mrtve tačke?
Ono kako mi vidimo ovu celu situaciju sa tužilaštvom jeste jedno potpuno skrivanje i zataškavanje onoga što se dešavalo tada, kada je postalo očigledno da je ceo državni aparat uključen u jednu takvu operaciju, ne samo gradski čelnici, već je neko morao i policiji koja nije pod kontrolom gradskih čelnika da naredi da se povinuje njihovoj volji. Imamo to da je lopta sada prebačena u tužilaštvo. Znate, ukoliko policija nije izašla, ukoliko nije izvršila uviđaj, ukoliko nema dokaza koji su dostavljeni tužilaštvu, šta mi onda da očekujemo od tužilaštva? Ja jednostavno mislim da se sada radi na zataškavanju, to je očigledno, i da tužilaštvo čeka da u jednom trenutku, kada dovoljno padne pažnja javnosti, da se izjasni kako nema dovoljno dokaza. Bojim se da tužilaštvo neće pogrešiti kada to uradi, jer dokazi nisu prikupljeni, oni će samo saopštiti da eto nisu uspeli da nađu krivce, a to što su stvari očigledne, to će posle biti ostavljeno tabloidima da se time pozabave i da izbjegnu odgovornost.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ponašanje tužilaštva?
Kad je reč o rušenju u Sava Mali, postoji prikrivanje. To je potpuno očigledno, prikrivanje neposrednih izvršilaca i prikrivanje organizacije. Ono što je izazvalo najveći gnev, mnogo veći od rušenja u Hercegovačkoj ulici, bilo je neodazivanje policije, dakle potpuno ćutanje javne policije koja je nadležna da izađe na mesto događaja i da vidi šta se dogodilo, koje je bilo organizovano. Da je ono bilo organizovano, mogli smo svi da vidimo i da pročitamo iz izveštaja koji je o tome sastavio Zaštitnik građana, koji je vrlo detaljan, u kome on preslušao trake na kojima su snimljeni razgovori građana koji su se te noći javljali, reakciju policije, i to je očigledno ono što je u centralnom planu. Mislim da treba da izbegnemo zamku koju pokušava da nas gurne direktno Vučić, koji govori stalno da su porušene tri bespravno podignute barake. Prvo, to nije tačno. Te iste noći je porušena jedna zgrada i ja sam o tome pisala nekoliko puta, ulici Branka Krsmanovića, koja je bila upisana u katastar i kao čiji vlasnik se vodila država Srbija, Republika Srbija, a vlada Republike Srbije je dužna između ostalog da se stara o zaštiti imovinskih interesa Republike. Ja sam čak i objavila izvod iz registra na kome se to vidi. To je znamka koju treba izbeći. Sve i da se radi o rušenju potpuno bespravno podignutih objekata, ne može svako da ruši, isto kao što ne može svako da gradi. Ali to je od manjeg značaja. Od mnogo većeg značaja je zapravo ovde kršenje elementarnog principa pravne države, po koje policija mora da se pojavi na mestu događaja onda kada postoji sumnja da je izvršeno krivično delo. E sada, posle ove prve faze prikrivanja, sada je druga faza meta prikrivanja. Tako da se izrazim, dakle, prikriva se ne samo osnovni događaj, nego se prikriva i ono što je već prikriveno, i to se naročito dobro vidi iz reakcija posebno ministra policije, koji je povodom novinskih napisa o tome šta nije radio, a morao je, kao vršilac određene javne funkcije, podneo čak dve tužbe. Jedna tužba je podnesena protiv nedeljnika Nini, protiv novinarke tog nedeljnika Sandre Petrušić, a druga je podnesena protiv sajta Peščanika i protiv Vesne Pešić. Donekli iz različitih razloga, mada se oba napisa u suštini bave javnim profilom ili javnom ličnošću ministra, a dovodi se naravno u vezu i sa potpunim ćutanjem i neaktivnošću policije. Možda je tačno da javno tužilaštvo nije u da prikupi podatke koji se tiču samoga rušenja i toga koje je rušenje naredio. Ali policija, odnosno tužilaštvo, može da učini isto ono što je učinio i Zaštitnik građana, ili bar da koristi njegov izveštaj kao jedan od dokaza koji će potvrditi da je postojalo organizovano ćutanje, organizovano nejavljanje policije na prijave koje su se ticale rušenja ovih objekata. Tako da, nije da se ne može utvrditi, može se utvrditi, ali taj deo oni neće da utvrde zato što stoje pod kontrolom izvršne vlasti i zato što se boje.
Premijer Vučić je u početku negirao ono što se dogodilo u Savamali, ali je početkom juna iznenada izjavio da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti i najavio brzo rešenje slučaja. On je tada rekao da su oni koji su to uradili kompletni idioti. Međutim, posle nekoliko meseci on se vratio na staru retoriku i počeo da govori o rušenju tri bespravno podignute barake. Gospodine Lazoviću, kako objašnjavate te promene u Vučićevom odnosu prema ovoj aferi?
Moram da vam kažem da sve izjave premijera vezane za ovaj slučaj, a boga mi i dalje ne shvatam ni najmanje ozbiljno u smislu bavljenja temom o kojoj govori. Mislim da su sve njegove izjave apsolutno u službi opravdavanja zločina koji se desio tamo, u službi opravdavanja svojih najbližih saradnika i u službi opravdavanja samog sebe, ukoliko uzmemo da je i sam odgovoran za ono što se dešavalo tada ili da bez njegovog znanja nije mogla da se desi sve ono. Ako je i moglo da se desi rušenje, sigurno nije moglo da se desi zataškavanje, kasnije pretnje, pritisci i sve to što se desilo svima koji nisu želeli da ćute. Tako da ja mislim da je on se bavi jedino svojom pozicijom i očuvanjem na vlasti, a ono što je promjena u njegovim izjavama je samo taktička igra kojom on navlači ljude, navlači novinare da se bave nečim što nije u fokusu onoga što je bitno. Tako vidim i sve one pretnje, odnosno sve one tvrdnje da su aktivisti Ne davimo Beograd plaćeni sa strane, da se radi o izdajnicima, o plaćenicima i o svemu tome što smo videli kasnije. To je isto tvrdio za sve ostale ljude, novinare, regulatorna tela, za svakoga ko bi iole pokazao želju da se pozabavi tim da postavlja neka pitanja na koje oni nemaju odgovore. Svi su proglašeni neprijateljima države na ovaj ili na onaj način, a ono što ja mogu sada da vam kažem potpuno novo jeste da smo mi utvrdili da nas prisluškuju, ali ajde sada što nas prisluškuju, nego da bi nas prisluškivali, označili su nas opasnošću po bezbednost države. Ovo je sada nova faza u kojoj ne samo da je u redu da vi napadate preko tabloida aktiviste, novinare i sve ostale, nego se sada dolazimo do toga da su novinari na optuženičkim klupama, a da se aktivisti prisluškuju, da se proglašavaju čak formalno rušiteljima države, da se njima preti. Ja bih samo postavio pitanje šta se dešava sa svim slučajevima prijava pretnji koje smo mi podneli policiji i tužilaštvu, na koje nismo dobili nikakav odgovor, na koje nas niko nije pozvao da obrazložimo ili za kojom niko nije javio šta se dešava uopšte sa njima. A sa druge strane, kada se radi o suđenju koje ministar započne, najavljuje se razrešenje za mjesec dana.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspjeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, i Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vodinelić, Vučić je ipak u jednom trenutku rekao da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. A zna se ko su ti najviši organi, ko su najviši funkcioneri, a na čelu gradske vlasti je Siniša Mali. Znači, logično je bilo očekivati nakon toga smenu gradonačelnika Siniše Malog. Međutim, Vučić je odustao od toga. Da li to znači da Mali ima neke adute protiv Vučića?
Da li Siniša Mali ima neke adute u odnosu na Vučića, to jest da li ima, tako da kažem, ucenjivački potencijal prema njemu, ja to stvarno ne znam. O tome možemo samo da nagađamo, to bi mogao biti jedan motiv. Međutim, ovaj opis koji je dao moj sagovornik o ponašanju neposredno posle svega toga, obećanju koje je dao premijer, pa onda o tome da ga nije ispunio, mislim da je vrlo važno naglasiti na koji način on to čini. On to čini kao nedovoljno obučeni, nedovoljno priučeni sudija ili javni tužilac. Prvo on odlučuje, a ne neko drugi koji je za to nadležan, da su krivci, odnosno odgovorni za to, pripadnici najviše vlasti u Beogradu. Pa onda o tome ćuti. Pa onda se opet vraća na te tri nesrećne barake. Nije to jedini slučaj, znate, setite se samo slučaja uoči izbora o ubistvu one pevačice za koje nam je bilo rečeno opet od strane tog našeg svemogućeg sudije, koji dakle nije to po profesiji, niti je na takvom polu, da ćemo za 48 sati saznati ime ubice, pa se onda opet sa tim nije ništa desilo. Predstoji, tako da kažem, jedan novi vid skrivanja. Danas sam ja imala prilike da pročitam u listu Danas da je odbijen zahtev koji je podneo Dobrica Veselinović i još jedna aktivistkinja, izvinjavam se u ovom trenutku, ne mogu da se setim njenog imena. Oni su podneli zahtev na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da im se da podatak o tome da li su prisluškivani po kom pravnom osnovu i tako dalje, na što oni naravno imaju pravo po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, i odgovoreno im je, koliko sam ja mogla da razumem, da je taj podatak tajan podatak i da zbog toga o tom podatku ne mogu da budu obavešteni. Ja se nadam da će oni uputiti žalbu povereniku za informaciju od javnog značaja i zaštitu prava ličnosti, zato što vi ne možete tek tako proglasiti određeni podatak tajni. Možete ga proglasiti onda kada bi to davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo interese nacionalne javne bezbednosti, odbrane zemlje i tako dalje. Prema tome, na neki način oni jesu stavljeni u poziciju da ih javnost posmatra kao opasne po bezbednost zemlje. Međutim, ja sam pre neki dan čula u jednoj televizijskoj emisiji od predsjednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke da je on lično svojim očima video da je na protestu bilo 50 ljudi. Pa znate, ako je 50 ljudi na protestu Ne davimo Beograd, ozbiljno ugrožava interese nacionalne javne bezbednosti, onda je ovo jedna operetska država, što ja o ovoj državi već odavno mislim, operetska država sa jednim prilično opasnim fašističkim potencijalom.
Gospodine Lazoviću, Vučić čak ide dotle da tvrdi da vaša inicijativa ne organizuje proteste zbog rušenja u Savamali, već da vi želite da njega rušite.
To je zamka u kojoj on nas uvlači sve vreme, ne samo nas, nego sve kritičare ove naše realnosti. Dakle, mi bi trebali da kažemo da mi Vučića mrzimo, da smo mi protiv njega, da se mi svrstamo u kolonu svih onih koji su protiv napretka, koji su protiv reformi ili čega već šta u tom trenutku on promoviše, i da onda na taj način neutrališe naše bavljenje onime što je potpuno urušavanje institucija, što je ucenjivanje, što je ono sve što ljudi svakodnevno osjećaju. I na taj način, time što se bavimo njim, on nas na neki način neutrališe i ulazimo u neku ličnu polemiku da on obećava ovo, radi ono. Mi jednostavno ne želimo da uđemo u tu zamku i želimo da se bavimo detaljima, želimo da se bavimo dokazima, želimo da se bavimo time kako izgledalo to sve što se tamo desilo i na koji način su oni to zataškivali i sve ostalo. Ja bih samo dodao jednu stvar koja mislim da je jako bitna, to je da rušenje u Savamali nije bio nikakav incident. Mi govorimo o tome kao nekom incidentu koji se desio, eto, to se tada desilo, pa je posle to prouzrokovalo neku buru. To uopšte nije tačno. Znači, to je manir i to je njihova politika bahatosti, njihova politika nasilja i rušenja svega što njima ne odgovara. Ako uzmemo Beograd na vodi kao jedan primjer, i ako pogledamo kako se on razvijao, vi ste imali prvo kršenje zakona, onda spravljanje specijalnih zakona, onda kršenje svih urbanističkih procedura, onda rasturanje pravnog poretka zemlje zarad sprovođenja njihovog projekta, njihove volje koji zadovoljava interese ljudi bliskih ekipi na vlasti. I šta se onda desilo? Na red su došli objekti i na red su došli ljudi. Oni se nisu obazirali ni na to, već u jednom filmskom maniru u sred noći izborne sa maskama i sa svim tim to uklonili. I šta se sada dešava nakon toga? Uklanjaju nepodobne novinare, samo na drugi način. Uklanjaju ljude koji se time bave. Znači, oni samo sprovode nešto što je u srži njihove politike, a to je jedna bahatost, to je samovolja i to je nasilje.
Gospođo Vodinelić, kako vi gledate na ovu Vučićevu tvrdnju da inicijativa Ne davimo Beograd organizuje proteste ne zbog toga da se sazna istina o Savamali, već da oni žele da njega ruše?
Ja sam jednom bila prisutna zbog toga što ne mogu baš svaki put da dođem, imam probleme neke sa kretanjem. Ja sam tamo došla između ostalog i zato što sam se nekako osjećala obaveznom da protestujem protiv vlasti koja razorno deluje na ovo društvo. Razorno deluje u pravnom smislu, u ekonomskom smislu, u urbanističkom smislu, i Savamala je baš dobar primer za to njeno razorno delovanje. I naravno, kad govorimo o bilo kakvom protestu, svaki protest takav se može shvatiti kao protest protiv vlasti i od toga ne treba uopšte bežati. Ja ne mislim da je to nešto loše, naprotiv, ja smatram da je to dobro. Pri čemu je meni svejedno kako se zove taj koji stoji na čelu vlasti, da li se zove, ne znam, Aleksandar Vučić ili se zvao Boris Tadić, to je potpuno irelevantno. Bitno je da postoji konkretan razlog za protest i bitno je da je konkretan razlog za protest velikim delom leži u tome što takav način vršenja vlasti izaziva razorne posledice za jedno društvo. A to da se protestuje protiv vlasti zato što se neko mrzi, pa to je, znate, jedna neviđena detinjarija. Ja sad govorim samo o sebi, ne bih ja išla ni na jedan protest zato što, recimo, mrzim Aleksandra Vučića. Ja ga niti mrzim, niti volim, niti uopšte neko ko vrši vlast u stanju da pokrene bilo kakve emocije takve vrste, na primjer, kod mene. Ne znam kako je za druge ljude, pa ne bih ja trošila svoje emocije, bilo da je u pitanju ljubav, ljubav, mržnja, prezir i tako dalje na određenu ličnost. Baš me briga ko je ta ličnost. Ono što je bitno u celoj toj stvari jeste da ta vlast razara, sprečava zapravo nastanak pravne države, kako ja to vidim, razara vrlo uspešno i onako u jednom naletu ono malo institucija koje su uspele da se izgrade u Srbiji, to mukotrpno posle Miloševićevog odlaska sa vlasti, na svoje vrste način razara ne ekonomiju zemlje, ali ekonomiju svakoga od nas, čineći nas robovima, a ne zaposlenim ljudima. Naprimjer, to važi za one koji rade. Jednostavno, to je vlast koja ima suviše razorni potencijal da bi čovjek tek tako mirno mogao da je gleda i da ništa protiv toga ne učini.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će vlast u Srbiji uspeti da zataška aferu Sava Mala. Sagovornici su Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lazoviću, Vučić također tvrdi da je neko uložio 4,5 miliona eura kako bi se, kako on kaže, slučaj Savamala isticao u javnosti. Nije jasno na koga je mislio, mada je u jednom trenutku pomenuo strane sile. Znači, on tvrdi da ste valjda vi ili ne znam neko drugi dobili 4,5 miliona.
Kada pogledate cifre koje smo mi objavljivali, koliko su protesti koštali, kako smo do njih došli, jasno vam je koliko je ovo besmislena jedna informacija. Ali kao što vam rekao, znači ja sve to što on izjavljuje gledam kroz prizmu taktike nanošenja štete onima s kime ulazi u polemiku i zamagljivanja očiju javnosti, ne bi li se tvrdilo da smo mi neka vrsta spoljašnjeg uticaja koji se eto navrzao na Srbiju, koja je napokon na dobrom putu. Inicijativa Ne davimo Beograd nema nikakve strane donacije, jedino donacije građana koji iz inostranstva uplaćuju na račune inicijative. Mi nemamo donatore sa strane, imamo donatore u vidu građana Srbije i dijaspore. Ono što smo mi do sada uspeli jeste da skupimo oko milion dinara i to je bilo dovoljno da se organizuju svi protesti koje smo do sada organizovali. E sad, tu leži još jedan mali problem. Za svo drugo bavljenje otporom o ovoj samovolji i bahatosti, bit će potrebna sredstva i bit će potrebno to da se animiraju građani da se uključe u ovaj proces koji smo pokrenuli i da također ih animiramo da se oslanjamo na sebe, na sopstvena sredstva. Ja stvarno verujem u to i ne bih volao da me shvatite kada pričamo o ovim pretnjama, pritiscima, kada pričamo o prisluškivanju i svemu, ne bih volao da upadnemo u neku ulogu žrtve u kojoj mi kukamo nad svojom sudbinom, uopće nije tako. Ovo su sve teške stvari za nas kao pojedince, ali potpuno smo na njih spremni i mislim da je to nešto sa čime ćemo morati da se uhvatimo. Jednostavno, mislim da moramo da gledamo u svoje sopstvene resurse i da pokrenemo građane da se pozabavimo ovim pitanjem.
Gospođo Vodinelić, može li se reći da je afera Savamala na izvestan način simbol stanja u Srbiji?
Moglo bi se reći, naravno, takvih simbola nažalost ima veoma mnogo. Savamala je međutim jedan višestruki simbol. Ona ne simbolizuje samo odustajanje ove vlasti od vladavine prava, nego i pokušaj prikrivanja svih aktivnosti da bi se toga odustalo. Ona je također i simbol brojnih nedostataka pravosuđa. Ona je i simbol prikrivanja privatnih interesa, nedovoljne transparentnosti kad je u pitanju donošenje specijalnih zakona o Beogradu na vodi i zloupotreba legislativnog tela da se ostvare određeni interesi. Dakle, simbol mnogo čega, zašto smo mislili nekako da smo ostavili za sebe, ali evo, nažalost nismo. Jeste, ona simbolizuje na neki način trenutno stanje u Srbiji koje je u mnogom pogledu loše zato što je tako višeznačno određena, tako da kažem.
Gospodine Lazoviću, da li je za vas afera Savamala simbol stanja u Srbiji?
Pa ja bih pre rekao da je simbol stanja u Srbiji ovo što se dešavalo sa celim projektom Beograd na vodi. Ja ne bih da Savamalu izdvojim kao incident, kao što sam rekao. Mislim da je to deo onoga što je ideja otimanja jednog dela Beograda od građana. I onda bih tu pre rekao da je to neko gledalo onoga kako Srbija danas izgleda. Sa druge strane reke imate vikendice predsjednika, na jugu u Novom Pazaru imate divlju gradnju poslanika. Vi vidite da zakoni za njih ne važe, da li oni ruše ili grade, to je potpuno svejedno, oni sprovode ono što njima u interesu i zaista izgledaju mučno, pokušaju opravdavanja kada ljudi koji rade u institucijama treba da opravdaju zašto ne reaguje policija u Novom Pazaru ili zašto se ne ruše vikendice na Savi Tomislava Nikolića ili zašto tužilaštvo ne reaguje 7 mjeseci nakon rušenja u Sava Mali. Jednostavno radi se o onome što nam je, nadam se, svima jasno i na potpuno samovolje.
Gospođo Vodinarić, bojite li se da će vreme učiniti svoje i da će afera Sava Mala na kraju pasti u zaborav kao i mnogi slučajevi do sada, što je u suštini intencija vlasti?
Očigledno je da je to intencija vlasti, očigledno je da vlast je u poziciji da obezbedi dalje mrcvarenje ovoga društva mnogo više nego što su pojedinci to u stanju. I ja bih to postavila ovako, da li će ovaj događaj u vezi sa Beogradom na vodi i ostali događaj o kojima smo u ovom razgovoru govorili, pasti u zaborav ili neće pasti u zaborav, zavisi pre svega od toga da li je dovoljan broj ljudi odlučio da prestane da bude podanik i da postane građanin. Meni se čini da je agilnost koju je pokazala inicijativa Ne davimo Beograd nešto što može da ohrabri, ali zaista u ovom trenutku nisam u stanju da zaključim koliko može da ohrabri. Mislim da je dosta građana onako spremno da pokaže simpatije neke prema ovoj inicijativi ili da su te simpatije se nekako radije iskazuju kamerno u 4 zida nego nekim drugim vrstama spremnosti da se pomogne. Evo, ako pogledate sajt inicijative Ne davimo Beograd, vi ćete zaista videti kako ta inicijativa dolazi do sredstava za te svoje aktivnosti. Jer su ta sredstva u suštini, kad se sve uzme zajedno, skromna, ali opet dovoljna da se, tako da kažem, ne ugasi ta vatra koja očigledno pokreće veliki broj mladih ljudi na entuzijastičan način da kažu, ej ljudi, ovo je i naš grad. Vi nemate ništa više prava na tom gradu ili povodom tog grada nego što mi imamo.
Gospodine Lazoviću, bojite li se vi da će na kraju Sava Mala pasti u zaborav, a da krivci nikada neće biti otkriveni?
Pa to je naravno bojazan koju ne bi mogli da ignorišemo, ali stvarno se nadam da ćemo mi uspeti da održimo to, kako kaže profesorka, vatru. Nama se javlja veliki broj ljudi koji jednostavno im je došlo grdilo, svakodnevno ih ismevaju sa televizije, sa ekrana. Nije lako slušati i gledati ovo što se dešava i bivati ismevan. Jednostavno to je jedan igrokaz u kome ljudi više ne žele da učestvuju. Da li ćemo mi uspeti da to kanališemo u neki odlučni otpor? Ja stvarno se nadam da hoćemo. Ono što smo do sada radili mi govori da hoćemo i daje mi veru da ćemo uspjeti da se ozbiljnije suprotstavimo, ali ajde da vidimo. Ja mislim da će ovo biti duga borba. Koliko će ona trajati ne znam, koliko smo mi spremni na nju isto ne znam, ali znam samo da je mnogo veliki broj ljudi koji će se uključiti i ja eto očekujem da nastavimo sa svim onim što smo do sada radili, a protesti su samo jedna opcija koje se ne bih odrekao, ali ajde da vidimo sada, pokrenut ćemo jednu tužbu za ništavnost ugovora, pokrenut ćemo još par inicijativa pa da vidimo da će se oni sresti i da li će uspjeti da pokrenu ljudi.
Vi verujete da se građani nisu umorili i da će i dalje onako masovno izlaziti na proteste koje vi organizujete kao što su izlazili do sada?
Po onome što ja vidim, građani se nisu umorili. One informacije koje dolaze do mene govore da su građani spremni i da očekuju nastavak borbe. Da li je to tako, ja ne mogu da znam tačno, ali mogu da kažem da verujem da jeste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Vodinarić.
Molim.
Hvala, gospodine Lazoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Rakić-Vodinarić, profesorka prava iz Beograda i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok pred licem pravde. Prijatno!